Il-Department tal-Public Policy, flimkien mal-Department tal-Ekonomija, jippreżenta l-Ekonomija u l-Politika, rabta ċof jew kuntra d-dejjimi. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Għall-14 il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Tomas Vassallo bi-pjaċir nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika u li ma ħaqed ninsaqsu dawn għandhom rabta ċof bejnietom jew inkella hemm kuntratt dejjimi. Kif issa naħseb illi drajtu intom is-semmija din hija sensiela ta' programmi li matula qegħdin ikunu diskussi għat-ta' temi marbutin mal-istorja u it-tħaddim ta' l-ekonomija. F'kull programm kellna nies differenti, uħu ġejjin mill-qasam tal-ekonomija, oħrajn ġejjin mill-qasam tal-politika, anke mill-professuri u akademiċi tal-Università ta' Malta biex flimkien magħhom niddiskutu xi aspetti jew ieħor tal-ekonomija u l-politika. Illum il-tema ċentrali tal-programm tal-lum se tkun dwar is-sostenibilità ekonomika u politika. U biex niddiskutu dana is-suġġett għandi miegħi bi-pjaċir lis-Sur Clinton Kassar illi huwa wieħed mill-visiting lecturers fid-Dipartiment tal-Public Policy fejn appuntu jgħallem is-sostenibilità u l-amministrazzjoni pubblika. Clinton igradwa mill-Università ta' Malta, l-ewwel baċellerat fil-ġeografija, mbagħad bħala PGC, u wkoll għandu masters fl-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli. Fil-fatt bħala professjoni Clinton Kassar huwa għallim. Huwa wkoll ippubblika numru ta' riċerka tiegħu kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Clinton, wara dik l-introduzzjoni qasira u ħafifa, nistiednek fil-programm tal-lum, grazzi l-qajt l-istedina tagħna u sensaqsik bla marrit, għaliex l-ewwel nibdew bid-definizzjoni. X'nifhmu eżatt, Clinton, meta ngħidu sostenibilità?
L-ewwel net grazzi tal-istedina u nsellem il-semmija ta' Campus FM. Meta ngħidu l-kelma sostenibilità rridu naraw naqsxejn minn fejn ġejja l-kelma. Jiġifieri l-kelma ġejja l-erq tal-kelma ġejja mill-kelma sosten. Li tfisser meta jkollok riżors attività jew xi proċess dan kapaċi trid iddewmu għal ammont ta' snin. Issa rridu nżommu f'moħħna dejjem li rridu nagħmlu b'mod għaqli. U dejjem nżommu f'moħħna l-ġenerazzjonijiet futuri.
Jiġifieri hemm stennija. Law proċess u law mifrux fuq numru ta' snin, hemm stennija, hemm iż-żmien, bil-Malti ngħidu żmien isajru l-bajta, iżda dan huwa f'kuntrast mal-karatteristiċi tal-ħajja tal-lum li kollox iridu istantanju. Jiġifieri hawnhekk jibda ġej il-konflitt bejn il-bniedem tal-lum li jrid kollox issa u mhux imbagħad. Ma s-sostenibilità li tħares lejn il-long term biex ngħidu hekk.
Ekku, u fil-fatt dan jikkontrasta il-karatteristiċi ta' soċjetà tal-lum, jiġifieri kollox iridu tagħmalaj u ħafna drabi b'mod egoistiku, iridu nagħmlu shift, inbidlu il-mod tal-għejxien tagħna u l-mod kif naħsbu biex inkunu iktar aqlin fid-deċiżjonijiet u l-attivitajiet tagħna.
Meta qed tgħid irridu nibdlu, donnu li għadna rridu nibdew mill-bidu jew diġa qed nimbidlu?
Kollox isir b'mod il-mod u trid tpass il-pass kulħadd jieħu l-pass tiegħu. Bħala soċjetà dejjem qed aħna soċjetà materjalistika li diffiċli xi kultant inbidlu l-perċezzjoni tagħna. Fil-fatt it-teorija tgħidek ir-riċerkaturi li hemm żewġ mod taħsibijiet li jgħidulhom paradigms. Hemm il-paradigm li hija l-emerging paradigm u dik li hija dominant paradigm. Id-dominant paradigm hija dik li jkollha valuri antropoċentriċi, jiġifieri valuri fejn il-bniedem u ċentru ta' kollox u l-emerging paradigm huma dawk li kollhom il-valuri ekoċentriċi, jiġifieri l-ambjent jieħu importanza fuq kollox, jiġifieri aħna rridu nimxu dejjem skont paradigm shift minn mid-dominant paradigm għal emerging paradigm li nagħtu importanza iktar lejn il-valuri ekoċentriċi.
Biex kulħadd ikun f'sintonija magħna bħala semmija. Paradigm hija mod ta' kif nifmu d-dinja, mod ta' kif inħaddmu d-dinamika kollha tal-ħajja, però id-dinamika tal-ħajja hija missjuqa mill-kapitaliżmu li jnissel il-konsumiżmu. Ġifieri jiena il-ġimgħa l-oħra kelli floodlight bozza illu nużawha fuq il-bejt biex nagħmlu l-barbecue u dinat LED. Li hija suppost tajba ħjara l-ambjent għax taħli jinqas. U din ġrat il-ħsara u nqatet. X'ħin mor tal-ħanut tal-żeba biex inbiddel il-filament ta' ġewwa tal-LED, għalli ħalli ngħidlek, għalli jekk tbiddel l-LED għalli 45 euro, għalli jekk tixtrija ġdida 25. Iġifieri iċ-ċirkustanzi tal-lum iġeluk illi flok issewwi, flok tirriġenera, flok tirriċikla, il-sistema ma tħallikx għaliex il-produtturi jridu jbiegħu l-ġdid. Iġifieri
hawnhekk iktar faċli li tbidden milli kif kienu f'dari tirranġa u tipprova ddewwem. Iġifieri iktar faċli tixjieħor ġdid għax jiġi jiswilek inqas milli tipprova tirranġaw xi kultant. Dan mhux
kontra il-prinċipju kontra
il-prinċipju, ġifieri dik hija problema ta' kif naħsbuha aħna. Għalhekk irid isir
iktar milli aħna iktar il-kapitalist. Ġifieri u s-soċjetà hija mmexxija minn bih iktar milli minn jixtri. Ma nafx jiena ma jgħidu s-suq isuq, però s-suq isuq skont min għandu il-rizorsi.
Kulħadd ifhem, kulħadd jisu jara l-ambitu tiegħu fejn jaqbillu. Ġifieri il-kapitaliżmu l-ekonomija tittimxi b'xi mod, u mbagħad hemm
mod. Imma x'inhu l-counterpart mbagħad? Mela l-kapitaliżmu se jmexxi skont kif jaqbillu, egoċentriku. Imma mbagħad inti semmejt li hemm ekoċentriku fejn l-ambjent. Mela x'min huma dawk il-forzi illi jiridu jibbilanċjaw l-egoizmu tas-suq jew tal-kapitalisti.
Naħseb il-gvern għandu rwol importanti f'dan kollu, jiġifieri kemm is-settur pubbliku, s-settur privat għandhom rwol importanti biex jibbilanċjaw is-suq. Issa kunċett ħafna li qed isir bħalissa.
Mill-aspett regolatorju, per eżempju.
Aspett li qed jieħu iktar popolarità hija dik tas-circular economy. Jiġifieri affarijiet dan
l-ekonomija ċirkulari. Jien nispjegaw ilhom ftit għaliex il-qudiem se nsemmuha iktar fid-dettall.
Ekku l-aspett l-ekonomija ċirkulari, jiġifieri meta jkollok prodott tipprova ssiblu ċiklu li tarġa' tużah, jiġifieri tirriċikla biex bekk nistgħu ngħidu hemm forma ta' loop. Jiġifieri kollok prodott u miflok tarmih tipprova ssiblu ħajja oħra, ssiblu użu ieħor. U dan qed jiġi iktar imsaħħaħ dan l-aħħar minn diversi ambiti kemm fl-ekonomija.
Biex inġibu eżempju konkret, per eżempju l-injam tal-pellets illi jintuża biex tab bil-merkanzija. Daka effettivament wara li jintuża ma jibqalux użu minnu, aw min jagħmel tant affarijiet sbieħ bħal per eżempju jagħmel bank fi ġnien b'dak it-tip ta' injam. Tajjeb Clinton, ma rridu ngħidu wkoll għaliex aħna ngħixu fid-dinja u mhux fit-teorija. Illi ħafna drabi din il-kelma sostenibilità iktar nużawha bħala aġġettiv milli bħala nom fih innifsu sa aġġettiv minnu nnifsu mhux is-suġġett. Is-suġġett huwa n-nom, x'irrid ngħid. Ġifieri ħafna drabi ngħidu żvilupp sostenibbli mhux is-sostenibilità tal-iżvilupp. Jiġifieri qisu ndaħlu l-kelma sostenibbli biex iżejjen jew biex nidru sbieħ jew biex nidru li qed nagħmlu xi corporate social responsibility. taħseb li s-sostenibilità hija aġġettiv u mhux nom hija xi ħaġa biex iżżejjen u mhux xi ħaġa li veru qed biddel id-dinamika tal-ħajja?
Ekku, inti ddiskrivejta b'mod tajjeb ħafna fil-fatt, l-iżvilupp sostenibbli ħafna drabi narawha bħala buzzword intuża f'kull ambitu, kemm fl-ekonomija, fl-ambjent, biex najdu li qed nagħmlu xi kultant qed najdu qed nagħmlu xi ħaġa. Jiġifieri kien il-Brundtland Report fl-1987 li ta' definizzjoni konkreta ta' x'inhi żvilupp sostenibbli, fil-fatt id-definizzjoni tajt li jrid ikun hemm bilanċ bejn il-bżonnijiet tagħna u dawk bla ma nxekklu il-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri, jiġifieri hemm bilanċ bejn il-bżonnijiet tagħna u dawk tan-nies li ġejjin warajna. Issa meta nitkellmu fuq l-ewwel diskurtajn x'inhi sostenibilità. Issa żvilupp xi jfisser, meta tron flimkien, tajt dawn kif jista' jkun sostenibilità u żvilupp jistgħu jmorru flimkien, ishom jissonaw. Fil-fatt il-kelma tiżviluppa żvilupp tfisser li s-saħħa jew tisfrutta l-potenzjalità li hemm f'xi attività jew proċess. U dan għandu jsir mela tara il-kelma li żvilupp li s-saħħa u s-sostenibilità tfisser li għandu jsir għal tul ta' żmien. Ħafna drabi nassoċjaw l-iżvilupp ma' titjib, imma dan mhux dejjem minnu, jiġifieri r-riċerkaturi li żvilupp iġib kwalità ta' ħajja aħjar, imma kif naraw fl-istorja tad-dinja, naraw li ċertu pajjiżi ġew sfruttati minħabba l-kolonjaliżmu. Jiġifieri hemm pajjiżi huma żviluppati u pajjiżi li huma għadhom qed jiżviluppaw.
Missieri fis-sempliċità tiegħu qatt ma' mal l-università bilkemm ma' mill-iskola primarja kien jgħid li l-progress regress. Xi drabi, ġifiri mhux bil-fors il-progressi wassal għal titjib. Iwassal għal bidla, ma mhux bil-fors dik il-bidla hija tajjeb. U jekk kien hija tajjeb, għat-tajjeb għat-tajjeb għal għada jew għat-tajjeb għal sen oħra jew 10 snin oħra.
U lek hemm tipi diversi ta' żvilupp, hemm niżvilupp uman, hemm niżvilupp ekonomiku, żvilupp soċjali, ġifieri meta qed nitkellmu fuq żvilupp iridu naraw ħafna setturi differenti fejn l-iżvilupp iseħħ. Ħafna drabi meta impoġġu demajnejna żvilupp, ħafna drabi naraw b'mod ta' infrastruttura.
Imma s-saħħa donna qiegħda fuq l-iżvilupp għax is-sostenibilità tintuża bħala aġġettiv biex iżżejjel l-iżvilupp taqbel miegħu jew le.
Ħafna drabi.
Ma ngħidux is-sostenibilità tal-iżvilupp, ngħidu l-iżvilupp sostenibbli. Jiġifieri s-sostenibilità tieħu l-aġġettiv. Bħala xi ħaġa li tista' tgħaddi mingħajrha biex ngħidu hekk.
Ma rridux nħallu hekk u ma rridux nħalluha bħala aġġettiv biss, imma rridu narawha wkoll b'mod konkret, jiġifieri s-sostenibilità tidħol f'kull settur ta' żvilupp.
Anka fil-pjanifikazzjoni,
ekku,
speċjalment fil-pjanar. X'inhuma allura il-kriterji biex tabilħaq li żvilupp ikun sostenibbli?
Meta nitkellmu fuq sostenibilità rridu naraw b'mod holistiku, jiġifieri ma tistax tara jinna fl-ambjent biss. Fil-fatt, meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli huwa bbażat fuq erba' pilastri li huma l-ekonomija, l-ambjent, is-soċjetà u l-kultura. U dawn rridu narawhom kollha flimkien, ma nistax naraw l-importanza tal-ambjent biss, rridu narawhom it-tlieta f'daqqa u t-tlieta b'mod ugwali.
Mela ħa nibdew wieħed wieħed. Semmejtli l-ekonomija, l-ambjent u s-soċjetà
u l-kultura.
U l-kultura. Mela, kif xi kriterju nużaw għal kull waħda minnhom?
Mela, meta naraw dawn l-erba' kriterji, rridu naraw erba' kwalitajiet li jaqblu għal kull wieħed minnhom. Fil-fatt, hemm il-kwalità tal-ekwità, jiġifieri jrid ikun hemm ġustizzja bejn in-nies li qed jgħixu, in-nies li qed jgħixu llum u n-nies li qed jgħixu fil-futur, bejn in-nies li jgħixu fir-reġuni f'pajjiż, pereżempju Malta stess, u n-nies li jgħixu f'pajjiżi differenti.
Xi kultant nużaw il-kelma solidarjetà interġenerazzjonali, jiġifieri jien importani minn ulied u liedi. Jew ulied u liedi li ma narahomx.
Fil-fatt hemm termini, żewġ termini huma l-ekwità intraġenerazzjonali, jiġifieri l-ġenerazzjonijiet li jgħixu llum, u ekwità interġenerazzjonali dawk li l-ġenerazzjonijiet li għadhom ħajjiġu fil-futur. Fil-fatt hemm il-kelma environmental justice li xi kultant nassoċjawha ma' din l-ekwità, jiġifieri kulħadd għandu aċċess għall-ambjent b'mod ugwali.
Allora din tkun tmur diametrikament opposta għal idioma li ħafna drabi nużaw aħna l-Maltin. Jgħidlek, ikun hemm xi tnejn jitkellmu, mit-sen oħra ma nkunx hawn jien jiġri li jrid. essenzjalment mhux jiġri li jrid, essenzjalment se jiġri dak li jinsen ħalli warajja.
Ekku, deċiżjonijiet li qed nagħmlu llum ħaj effettwa ovvjament is-soċjetà futura. Jista' jkunu sentej oħra ħames snin, jista' jkunu mit-sena dawk id-deċiżjonijiet li żvilupp li jsir b'mod ekonomiku u anke mhux ekonomiku ħaj effettwa il-futur ġejjin u ġejjin li ħajkonna.
Ir-responsabbiltà. Essenzjalment, u f'dak li huwa kulturali.
Il-kultura tiżomma ħajja kif jgħid, jiġifieri l-valuri u tradizzjonijiet li ħadna minn misserijietna, ħafna drabi għadhom jintirtu minn ġenerazzjoni għall oħra. Jiġifieri dawk il-valuri u tradizzjonijiet li huma parti mill-kultura Maltija teqpa' żommhom ħajja.
Jikkonkretizzaw bħal pereżempju l-lingwa Maltija f'sitwazzjoni ta' globalizzazzjoni fejn l-Ingliż donnu qed jieħu sopravvent. Però għandna dmir u responsabilità.
Nżommu l-lingwa Maltija
ħajja u użata.
Minn barra l-ekwità mbagħad hemm ukoll l-aspett futuristiku li ġa semmejna, ġifieri iżomm quddiem għajnejk il-futur dawk li ġejjin warajna u dan għandu jseħb nuqqas ta' egoiżmu. Għandu jkun ukoll kull proċessi u attività jekk inżommu s-sostenibilità jridu jkunu vjabbli, jiġifieri naraw ir-riżorsi kemm umani u naturali li għandna u nużawhom b'mod li biex naraw li dik l-attività ssir b'mod vjabbli u anke raġonevoli, jiġifieri nieħdu ċertu deċiżjonijiet li jagħmlu fl-aħħar mill-aħħar sens.
Is-sinti semmejt illi biex ikollok soċjetà sostenibbli irid ikun hemm l-impenn regolatorju tal-gvern illi dan bil-saħħa tal-liġijiet jagħmel wieħed x'jista' jagħmel jew ma jistax jagħmel skont il-parametri tal-liġi. Irid ikun hemm ir-responsabbiltà min-naħa tal-kapitaliżmu, min-naħa tan-negozjanti, imma tara wkoll id-dmir u s-sem tal-aqdiet volontarji f'dan il-qasam.
Iva, għandhom rwol importanti biex b'mod demokratiku jwasslu l-messaġġ tagħhom. Huma fl-aħħar mill-aħħar xi kultant iservu bħala pressure group, jiġifieri jkollna bżonn lil xi ħadd li jagħti leħen lill-issues sostenibbli li ħafna drabi nagħtuhom fil-ġemp. Jiġifieri iva, naqbel ma dak li għad, jiġifieri kemm mal-gvern u l-istituzzjonijiet oħra hemm ukoll il-bżonn tal-gruppi volontarji wkoll.
U l-gruppi volontarji jistrieħu fuq il-parteċipazzjoni tagħna n-nies, jiġifieri importanti li aħna mhux noqogħdu gallarija. Imma meta jkun hemm sejħiet biex nsemmaw leħinna xi kultant is-sabbat ftit saqajk, xi kultant tikteb u xi kultant issemma leħnek wieħed m'għandux joqgħod lura. Laqegħdin nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet. Liema huma dawk l-istituzzjonijiet u l-mezzi biex jassiguraw is-sostenibilità tal-iżvilupp ekonomiku? Min huwa mdaħħal f'din
il-. Jekk qed nitkellmu b'mod lokali, jiġifieri prinċipalment iridu naraw il-Gvern flimkien mal-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi, iż-żar u l-Ministeru tal-Finanzi. Dawn għandhom rwol importanti f'dan ir-rigward. Jekk pereżempju mbagħad nagħtu daqsxejn każ lejn l-istorja tal-Amministrazzjoni Pubblika ta' Malta. Naraw li kien hemm il-formulazzjoni ta' diversi development plans wara li l-Ingliżi telqu minn pajjiżna.
Ejja, il-pjani tal-iżvilupp. Fil-fatt iddiskutejnihom f'dawn il-programm, qed nieħu gost li s-semmija jistgħu jillinkjaw semgħu qabel ma' dak li qed jingħad.
Fil-fatt dawk jekk
għal kull ħames snin kienu jekk mhux
dawn juru li għalkemm it-terminu żvilupp sostenibbli ma kienx għadu magħruf dak iż-żmien, kienu xorta bil-mod jipprattikaw il-kunċett ta' sostenibilità għax kienu jippjanaw, kien hemm pjanar għal numru ta' snin. Jiġifieri l-ekonomija Maltija f'dak iż-żmien kien eżerċizzju sostenibbli biex naraw kif Malta kellha tiżviluppa matul is-snin. Jiġifieri il-gvern u l-ministeri konċernati huma ħafna importanti biex dan iseħ bejn l-iżvilupp u l-ekonomija. Kunċett li qed jiġi promoss mill-gvern huwa dak tal-green economy. Il-green economy ġifieri l-ekonomija tkun inklusiva u ssib bilanċ kif diġà għadna bejn il-pilassi tal-żvilupp sostenibbli.
Green economy jiġifieri kull min jaħdem fil-qasam li għandu x'jaqsam man-natura jista' jkun bidwi, però jista' jkun il-ġabbar tal-iskart. jista' jkun ukoll anka dawk li jaħdmu fil-korporazzjoni tal-ilma.
U mhux biss, jiġifieri l-green ekonomija huwa kunċett vast, jiġifieri inti kif semmejna qabel hemm shift hemm bidla fl-idejat. Jiġifieri hekk qabel konna iktar naħsbu b'ċertu mod illum qed naraw hemm iktar għarfin dwar l-ambjent. Fil-fatt ħafna intraprizi jekk narawhom naraw il-rexxinal tagħhom jinkludu ħafna is-sostenibilità. Huwa fil-mod ta' kif imexxu dawn l-intraprizi.
U nis-sogra ngħid li barra l-green economy hemm ukoll il-blue economy.
Ukoll.
Jiġifieri l-ekonomija tal-baħar mhux biss tal-art. Illi wkoll taqa' taħt dan dekasteru.
Fil-fatt Malta tippromovi ħafna dan il-blue economy ġiet promossa ħafna dan l-aħħar minn pajjiżna meta kien hawn il-konferenza dwar l-użu tal-oċeani b'mod sostenibbli. Jiġifieri l-green economy u l-blue economy huma tnejn li huma importanti biex naraw li kemm l-ambjent fuq l-art u fil-baħar jiġu imħarsa b'mod tajjeb.
Ma ninsewx illi kien il-Malti għavri bardo illi kirressa il-liġi internazzjonali fil-ġnus maquda biex l-oċeani jkunu wirt komuni tal-umanità.
Ekku, kif diġa semmejt, minn barra l-gvernu mbagħad iridu naraw l-istituzzjonijiet pal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tagħti ħafna każ sostenibilità permezz tal-policies tagħha u trattati fosthom dak it-trattat ta' Amsterdam u trattat tal-Unjoni Ewropea.
Qabel inkomplu biex tespandiżje dwar il-qasam issa ta' governanza supranazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam ma' tħaddim ta' sostenibilità, ikun tajjeb jekk nisimgħu ftit tarif li jiena ħejjejt dwar kif huwa mħaddem il-prinċipju ta' sostenibilità fil-politika tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea saret mexxejja globali fis-sostenibilità billi għandha l-ogħla standards soċjali u ambjentali u billi promoviet il-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima u kunċetti innovattivi għall-ekonomija ċirkulari. Madankollu, bħalbqija tad-dinja, l-Unjoni Ewropea qed ħabba twiċċa ma' sfidi kumplessi dejjem jinbidlu u urġenti, b'mod partikulari marbutin mad-dejn ekoloġiku tagħha u t-tibdil fil-klima, it-tibdil demografiku, il-migrazzjoni, l-inugwaljanza, il-konverġenza ekonomika u soċjali u l-pressjoni dejjem jikbru fuq il-finanzi pubbliċi. Barra minn hekk it-tentazzjonijiet li qed jixirfu ta' iżolazzjoniżmu u nazzjonaliżmu huma sinjali li hemm wisq Ewropej li ma jħossuhomx protetti biżejjed f'din id-dinja li qed tinbidel. Dawn il-fatti innegabbli m'għandhomx jimlewna bil-biża, iżda minflok għandhom jispirawna biex nieħdu azzjoni. L-iżvilupp sostenibli jibda u jispiċċa bin-nies. Minħabba l-punt huwa li jagħmel l-ekonomija u s-soċjetà sostenibli u prosperi għall-poplu. Nagħmlu hekk biex inkunu nistgħu inkomplu bil-mod ta' għajxin tagħna u ntejbu l-benesseri ta' wliedna u wlied wliedna f'dak li jirrigwardja l-ugwaljanza, ambjent naturali b'saħħtu, u ekonomija b'saħħitha, ekoloġika u inklusiva. Il-kompitu tagħna huwa xejn inqas milli jkollna dinja għal kulħadd. Dinja għalina li jgħixu llum u dinja għal dawk li ġejjin jgħixu 100, 200, 300 sena oħra. L-Ewropa tista u għandha tmexxina f'din it-triq il qudiem. Sostenibilità hija parti mid-DNA Ewropew. Dan ifisser li rridu niżguraw li l-ġenerazzjonijiet futuri ikollhom opportunitajiet daqsna jew addirittura aħjar minna fil-waqt li nirrispettaw ir-riżorsi limitati tal-pjaneta tagħna. Il-pjan ta' investiment għall-Ewropa jgħin billi jinvolvi l-settur privat u l-pjan tal-azzjoni għall-finanzi sostenibbli jiffaċilita l-ħolqien ta' suq ġdid għall-investimenti sostenibbli. Billi nimmodernizzaw is-soċjetajiet tagħna b'mod inklusiv, billi nħaddmu l-ekonomija ċirkulari bisħieħ u ngawdu mill-benefiċċji ta' teknoloġiji ġodda bħall-intelliġenza artifiċjali ngħidu aħna. Nistgħu naħdmu favur in-newtralità f'termini ta' impatt fuq klima u niżguraw li l-pjaneta tagħna tkun fista taħjar għal uliedna. Fakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika rabta ċof jew inkella kuntratt dejjiemi miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi l-mistieden tal-lum Clinton Kassar li miegħu qegħdin nitkellmu dwar is-sostenibilità. Clinton, għadna kemm smajn hemmhekk ftit tarif dwar il-politika, il-miri, ix-xewqat u anka l-investiment illi tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tippromovi is-sostenibilità kemm fis-suq u kif ukoll fil-qasam soċjali u demografiku. X'tikkummenta dwar dan?
Hija, l-Unjoni Ewropea tagħmel mill-aħjar biex tippromovi fl-aġenda tagħha is-sostenibilità. Kif diġà semmejna, it-trattat l-Unjoni Ewropea tenfasizza fuq din il-viżjoni ta' żvilupp sostenibbli fl-Ewropa, ibbażata l-iktar fuq tkabbir ekonomiku, l-istabilità tal-prezzijiet, l-impjiegi u l-progress soċjali u ambjentali. Il-policies u l-liġijiet tagħha fil-fatt għandha l-istrateġija tal-iżvilupp sostenibbli, l-istrateġija wkoll tal-EU 2020 u wkoll kienet importanti dan il-kunċett kien importanti fl-Environment Action Programme. Tagħmel użu minn mezzi wkoll l-Unjoni Ewropea biex tirregola l-attività tal-pajjiżi għandha tippromovi l-Emissions Trading Scheme u wkoll il-landfill tax biex tirregola attivitajiet li mhumiex sostenibbli. Ħaġa importanti li nsemmu hija l-aġenda tal-2030 fejn din l-aġenda tħaddan is-Sustainable Development Goals li ġew infasta flimkien mal-ġnus maquda.
Dawn is-Sustainable Development Goals, għaliex għadna kif għedna li s-sostenibilità hija propju għan-nies. X'iridu jwaslu dawn il-miri internazzjonali tal-iżvilupp sostenibbli, ġifieri pereżempju li nelbu l-faqar, li nelbu l-illetterizmu, li ikun hawn servizz tas-saħħa, اللي يكون بالحق من كل حد وشو ما داون
التيباش ام 17 الميرا وداون الميرا وداون داون الميري وما ديفرنتي جيفيري كيف ديجا سميت ان تي ام ام ميري اللي هما اكثر سوشيالي نقصوا الفقر ادوكاسيون تاع كواليتا ام هراين اللي هما اكثر امبيانتالي بال الهايه تحت البحر الهايه فوق الارت وكل ام ميري اهرا اللي يبروموفو اكثر الباتشي بين البايزي u l-partnership bejn organizzazzjonijiet differenti, ġifri dawn is 17 mira li komplu mill-Millennium Development Goals li kellhom ammont stipulat li għadda, issa Sustainable Development Goals iridu jintlaħqu sa l-2030.
Ġifri jara kux qed nifhmek tajjeb, l-Unjoni Ewropea issieħbet ma' ġnus ma' uda. F'dik li hija governance għal fuq mill-istat. Dawn joħolqu sensiela ta' oġġettivi. Dawn l-oġġettivi mbagħad jiġu trasportati, jiġu traslokati fil-livell nazzjonali tal-pajjiżi biex kull gvern jieħu dawk il-miżuri u dawk l-azzjonijiet u dawk il-liġijiet ħalli jilħaq jew inkella joqrob lejn dawk il-miri fuq firxa ta' snin mhux hekk. Ġifri hawnhekk qegħdin naraw il-multi-level governance, il-governanza f'livelli differenti minn kunsill lokali għal gvern ċentrali għall-Unjoni Ewropea għal ġnus magħuda. Kulħadd anke l-persuna fid-dar inti tissepara l-iskart. Kulħadd għandu r-rwol importanti tiegħu.
Fil-fatt minn barra l-istituzzjonijiet hemm ukoll mezzi importanti kif nipromovu s-sostenibilità fil-fatt. Jekk nagħtu titwida daqsxejn il-mezzi li qed juża l-gvern Malti naraw li qed jagħmel ħafna biex jippromovi s-sostenibilità. Biżejt insemmu il-budget, il-budget tal-2020 jurina li enfasi iktar fuq l-ambjent u s-sostenibilità fl-immaniġġar tal-ilma u l-enerġija. L-gvern ukoll jippromovi l-kunċett tal-green procurement. Ġifri meta jiġu akkwistati prodotti jew servizzi dan għandu jisir b'inqas impatt fuq l-ambjent. Meta jisir tip ta' żvilupp li jkun kbir għall-pajjiż, kważi kull pajjiż jippromovi dak li sejjaħ impact assessment, għandek l-environmental impact assessment u socio-economic impact assessment.
Dan li tagħmel l-awtorità tal-ippjanar?
L-ippjanar u l-era dawn it-tnejn dawn iż-żewġ entitajiet jagħmlu dan l-eżerċizzju qabel ma jsir proġett nazzjonali. Fil-fatt dan l-istess jar isir biex jagħti indikazzjoni x'inhu l-impatt ta' dan il-proġett qabel waqt u wara dan l-iżvilupp. Ma ninsewx ukoll li nsemmu l-liġijiet u l-policies li għandna f'pajjiżna. Il-liġi primarja fuq sustainability hija Sustainable Development Act li hija tippromovi s-sustainability f'pajjiżna. Tippromovi l-kunċett tal-Guardian of Future Generations, jiġifieri persuna responsabbli li jagħti każ li jkontrolla li s-sustainability qed tiġi affettwata f'pajjiżna. Meta naraw ukoll attività ekonomika, ħafna drabi naraw li jkun hemm cost-benefit analysis, jiġifieri dan naraw li jiddetermina dan l-eżerċizzju jekk il-proġett huwiex ekonomikament vijabbli billi naraw jekk hemmx potenzjal ta' benefiċċji mill-ispejjeż konċernati.
U f'dak li huma f'temms ta' benefiċċji u spejjeż cost-benefit mhux biss f'termini ta' flus, imma wkoll f'termini ambjentali. Jiġifieri jekk jiena ħa nagħmel mina jew ħa nibni pont. Jiena f'Malta bħalissa għaddejja ħafna kontroversja dwar kemm ħa naqla siġar jew kemm se nordhom baħar. U allura l-ispejjeż
mhumiex
biss finanzjarji ma ekoloġiċi.
Dan ukoll kif attenti jirrifletta ħafna fil-gross prodott gross domestiku, jiġifieri dak huwa l-indikatur kif il-pajjiż qed imur b'mod ekonomiku. Naraw kemm l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet li jsiru matul normalment b'mod annwali matul is-sena. Jiġifieri dak jiddetermina kemm il-pajjiż ikun ekonomikament viabli u ekonomikament b'saħħtu.
U ovvjament dan huma indikaturi importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' FDIs, Foreign Direct Investment, fejn allura l-investituri barranin fejn se jpoġġu flusom għax fejn se jirrendu l-iktar, fejn hemm reġimi regolatorji li qegħdin jaħdmu. Tajjeb li kif intkom issa semmija drajtu minn programma li ieħor aħna nsemmaw xi diska waħda jew tnejn li b'xi mod jew ieħor ikollha x'taqsam mal-tema li nkunu qegħdin niddiskutu. Illum bir-raġun kollu se nisiltu t-tielet single illi Michael Jackson kien ħareġ mill-album leġendarju tiegħu History tal-1995. Qed nirreferi għal diska li baqgħet magħrufa bħala The Earth Song. Titkellem dwar il-erda tad-dinja u r-riġenerazzjoni mill-ġdid tal-ambjent naturali. Hija meqjusa bħala innu li televa l-ambjent u l-bżonn li nħarsu id-dinja li ngħixu fija. Għal produzzjoni tal-video tagħha ntefqu ħafna flus anke għaliex kien iffilmjat f'erba' kontinenti differenti. Kienet diska li ġiet innominata fil-Grammy Awards tal-1997 u li ġabet suċċessi kbar għal Michael Jackson. Fatt kurjuż dwara hija li Earth Song kienet l-aħħar song li kanta Michael Jackson ftit qabel nofs il-lejl tal-25 ta' Ġunju 2009. Meta kien qed jagħmel dak li kellu jkun l-aħħar rehearsal ta' ħajtu. L-għada, is-26 ta' Ġunju, huwa nstab mejjed fil-kamra tiegħu u l-bqija tal-istorja jafa kulħadd. Nilqakom għall-aħħar parti tal-programm tagħna llum dwar l-ekonomija u l-politika fejn qegħdin niddiskutu s-sostenibilità miegħi Mario Vassallo għandi lil Clinton Kassar fl-istudio sta Campus FM. Clinton, f'liema oqsma tal-ħajja oħrajn minn barra l-iżvilupp u l-ekonomija li tkellimna ħafna dwarhom tul il-programm tal-lum, f'liema kampijiet oħrajn il-konċett ta' sostenibilità huwa meħtieġ.
Ħaġa importanti li ma semgħinniex hija t-turizmu. Fil-fatt it-turizmu huwa settur ekonomiku importanti għal pajjiżna u dan ukoll ħalli ħafna impatt fuq is-soċjetà. Iżda jekk nagħtuh ix-xeħta sostenibbli dan jista' jħalli l-benefiċċju tiegħu. Fil-fatt hemm il-kunċett ta' ekoturizm. Fejn dan it-tip ta' turizmu jirrispetta kemm mhux l-ambjent biss, imma jirrispetta wkoll it-tradizzjonijiet u l-valuri tas-soċjetà.
Ħansaqsik domanda diretta blakantunieri. Pajjiż żgħir bħal tagħna influss ta' aktar minn 2 miljun turist huwa sostenibbli fis-sena?
Ma naħsibx hux hekk, irridu naraw li xi kultant irid ikun hemm studji biex naraw.
Hemm hemm fil-capping għax l-Iżlanda pereżempju għamlu numru massimu ta' kemm turisti jistgħu jiġu.
Jiddependi l-kuntest, per eżempju, qed jiġi f'moħħi bħalissa f'kemm humna rrid ikun hemm iktar bżonn ta' capping, jiġifieri ma jistax imorru dawk l-ammonti kbiri kbar ta' nies ġo gżira se gżajra. Jiġifieri carrying capacity irid isir studju biex naraw
kemm. U hawnhekk għadna ftit lura.
Għadna ftit lura f'dan l-ambjent, f'dan l-ambit u l-ekoturizmu għadu Irrid ikun iktar sviluppat. Irridu noqogħdu
attenti għal anke skont l-aħħar surveys li saru jidher li dieħla ċertu ejja jien sejħuha ejja tal-Maltin viżavi turisti. Sa il-Malti dejjem ħares tajjeb lit turist. Imma minħabba l-influss qawwi
jinqalgħu konflitti u xejn.
Jinqalgħu iktar konflitti qegħdin. Mela, semmejt li t-turizmu hemm xi joqsm oħra li s-sostenibilità hija importanti.
L-edukazzjoni wkoll hija importanti, nemmnu ħafna li l-edukazzjoni hija fattur prinċipali biex nippromovu s-sostenibilità. Fil-fatt l-edukazzjoni li żvilupp sostenibbli issaħħaħ il-valuri li għandna u li jippromovu dan it-tibdil fil-ħsibijiet tagħna. Fil-fatt il-qafas tal-edukazzjoni li żvilupp sostenibbli hija dik l-edukazzjoni ta' trasformazzjoni, ġifieri nbidlu transformative learning, li nbidlu il-mod ta' ħsieb tagħna li rriżulta mbagħad tibdi fl-attitudni tagħna.
Clinton, min tix titkellem il-kodba hawnhekk għax dan huwa xogħolok.
Iva.
Kemm fl-università fejn tgħallem nies li ġejjin mis-settur pubbliku li jkunu qegħdin jagħmlu degree fl-amministrazzjoni pubblika u kemm ukoll fl-iskejjel sekondarji. Kif qed twassal il-messaġġi tiegħek. Edin jagħmlu effett?
Naħseb l-impatt li tħalli l-edukazzjoni hija li tolqothom fil-ħam il-ħaj. Jiġifieri kull tip ta' student ta' kull età jekk tolqtu fil-ħam il-ħaj hemmhekk issir bidla. Issa l-bidla mhux se tkun mal-ewwel, jiġifieri r-riżultati qatt isiru matul iż-żmien. Meta ikollok student tittara li tuża l-ambjent li ġej minnu biex tipprova tinfluenzah, tresqu lej messaġġ li titwassal. Jiġifieri
biex niftehmu mill-bidu inti trid taqleb, titrasforma il-paradigm, il-mod ta' kif nifhmu d-dinja minn egoċentriku għal ekoċentriku fejn il-fuqs tad-dinja mhuwiex jien u l-interessi immedjati tiegħi u tissa. Imma l-fus ta' d-dinja iwa id-dinja nifisa li trid tirriġenera u tiġġenera ruħa biex bħal maqdiet il-funzjoni tagħha fil-ġenerazzjoniet li għaddew tibqa' ta' sosten għal
u xikultant jgħidulek qatt ma ġiet nifmuħħidi dil-ħaġa, pereżempju jekk niddiskutu s-sostenibilità u l-kumpless u l-konflitti li għandha ħafna drabi ma jkunux irrealizzaw kemm huwa suġġett vast u suġġett li japplika fil-ħajja ta' kuljum.
Ekku, u f'dan il-kuntest li qegħdin ngħidu allura, Li huma dawk l-inizjattivi barra l-edukazzjoni li qegħdin jittieħdu biex jassiguraw is-sosten tad-dinja għall-futur? Naf li bħalissa pereżempju għaddejja inizjattiva dwar il-plastik tal-baħar. U qed naraw numru ta' gruppi anke ambientalisti u volontiera li jiġbru il-plastik. Sa normalment konna niġbruh minn fuq l-art. Issanka mill-baħar. X'tip ta' inizjattivi jekk konkreti jittieħdu f'dawn il-qasam għall-ambjent
tagħhom? Kif diġà semmejna l-ambjent tal-iskola, hemm l-ekoskola tagħmel ħafna biex tippromovi dawn l-attivitajiet, il-beach cleanups li jsiru anke mill-kunsilli lokali. Semmejnija qabel, jiġifieri dan l-aspett tal-kunsill lokali jippromovi ħafna dak il-kunċett li jsejjaħ Local Agenda 21. Jiġifieri Agenda 21 kien dokument importanti ħafna li huwa d-dokument kważi prinċipali f'dan il-qasam. U l-Local Agenda 21 jiġifieri tagħmel inizjattivi fuq settur lokali bħal kunsill lokali fejn twassal il-messaġġ ta' sostenibilità fil-lokalità, il-beach cleanups kif diġa semmejna, ħafna drabi wkoll għaw attivisti l-NGOs jippromovu ħafna il-kunċett ta' sostenibilità, hemm attivisti wkoll barra minn Malta, pereżempju dik iż-żagħżugħa Greta Thunberg li tagħmel ħafna biex tippromovi ħafna il-konsegwenza tal-climate change, pereżempju. Daw għandna bżonn nies bħal dawn biex jippromovu dan il-kunċett.
Importanti għaliex jista' jkun li meta nitkellmu fuq sostenibilità anke minn dal-programm stess, is-semmija jieħdu l-impressjoni li qegħdin nitkellmu dwar liġijiet, prinċipji, kunċetti, teoriji li huma l bot ħafna mill-ħajja ta' kuljum. Meta mbagħad titkellem dwar l-attiviżmu x'qed jiġri fuq ir-ramel tal-baħar, x'qed jiġri fil-ħamrija, x'qed jiġri fix-xita aċetuża, x'qed jiġri fil-plastik, x'hemm fiż-żaq tal-baleni, jew inkella l-famuża fekruna li tinqabad ġo xibka ta' nylon. Dawn mbagħad dawk il-kunċetti u dawk il-liġijiet u dak il-kliem tqil jissarraf f'azzjoni li għan-nies tagħmel iktar sens.
U n-nies dak li jridu, li jridu xi ħaġa li jaraw u jmissu bidejhom, jiġifieri jekk ittihom biss liġijiet jew teorija, kważi ma naslu mkien. U ħafna drabi dik li jisaqsu x'nista' x'effett ħanħalli billi nirriċikla. X'anħalli, x'impatt inħalli. Jiġifieri mbagħad ma rridux morru mbagħad l-estrem ieħor, jiġifieri kull ħaġa li nagħmel ma twassal għal xejn, jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, fl-aħħar mill-aħħar issir azzjoni kollettiva ngħidu hekk.
Resqin lejn l-aħħar tal-programm. Kemm hija konfuża jew serena, Clinton, ir-relazzjoni bejn il-politiku li jagħmel il-liġijiet fil-parlament u li dawk il-liġijiet jimplementom bħala gvern u x-xjenzjat fil-laboratorju li jagħmel l-esperimenti, jistudja, jirriċerka, xi kultant qisu maqtuħ naqra min-nies. X'inhi r-relazzjoni ta' bejn il-politiku u x-xjenzat fil-qasam tas-sostenibilità tad-dinja? Hija relazzjoni konfuża, tipo bħal m'għandek il-President Trump, il-President Amerikan, li jinnega il-fatt tal-bidla fil-klima, jew inkella hija aktar armonjuża bħal fejn donnu qiegħda l-politika tal-Unjoni Ewropea.
Fil-fatt semmejt tajjeb inti, ma tistax tiġġeneralizza u tgħid li hija konfuża jew serena, għax hemm tipi differenti ta' politikanti u tipi differenti ta' xjenzati, ma jekk kelli ngħid it-tnejn li huma esperti f'xogħolhom, jiġifieri għandhom bżonn li xulxin, għax wieħed jaqdi lan tal-ieħor. Allura nemmen li r-relazzjoni bosta drabi hija waħda serena, għaliex l-erf li għandu x-xjentist jista' jgħin lill-politikant biex iwetta ċertu policies u strateġiji li għandu f'moħħu l-politikant. Jiġifieri nista' ngħid li ir-relazzjoni jekk wieħed jimxi b'mod ċiviku.
Urrida tajba.
Urrida tajba.
U s-sens komun, l-um komuni ġej.
Jistaw jaħdmu it-tnejn it-fit.
Jiġifieri inti qed nieħdok li inti pjuttost ottimist għall-futur.
Kif diġa, jiġifieri da ma tistax
tiġġa. U għaxolo, għu, jiġifieri ma tistax tkun fatalista inti.
Ma tistax teżaġira u tkun negattiva l-axħar, jiġifieri.
Jiġifieri, ma hux jensati li jgħidu li d-dinja għandha l-potenzjal li toqtol li l-nifisa, jiġifieri ma tibqax tiġġeddet jew il-ħajja kif nafu għallum.
Jiġifieri.
Inti ottimist imma illi bil-azzjoni kollettiva min individu għal kunsill lokali, għal gvern nazzjonali, għal Unjoni Ewropea, għal ġnus magħquda bl-NGOs kollha flimkien li operaw f'livelli differenti, b'effett konċerta qatt naslu,
ma tistax tagħmel kollox f'daqqa u mal-ewwel, ma pass pass nemmen li qatt ikun hawn riżultati pożittivi. Kulħadd irid jaħdem b'mod aqli.
U koordinat.
U koordinat biex ċertu għanijiet jintlaħu.
Jina nir-ringrazzjak tas-sem tijak, Clinton Kassar, kien ta' privileġġ li naħseb l-ewwel darba tijak illi zort Campus FM, mhux hekk. Kienet esperjenza sabiħa nittama illi issemmija saqbu dan il-programm ta' interess għaliex fuq kollox kif edna is-sostenibilità rridu nibdluha minn aġġettiv għal-nom. Is-sostenibilità mhux qegħda biex iżżejjen jew tilleġittima l-iżvilupp, imma s-sostenibilità hija n-nom, hija s-suġġett li permezz tagħha rridu nassiguraw il-livell u l-għajxin tal-ħajja li nafu bih illum għal ġenerazzjonijiet illi jmiss. Jina l-appuntament tagħkom huwa għal bħallum ġimgħa meta dakinhar fl-istudio ħajkolli lill-Dr. Mary Louise Mangione, lettur fid-Dipartiment tal-Public Policy, illi magħha se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-mudell ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, mudell illi jsib il-qafas tiegħu fil-kunċett tas-suq ħieles. Is-suq ħieles tal-persuni, is-suq ħieles tal-prodotti u s-servizzi kif ukoll il-kapital. Imma dwar dan u aktar nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla. Jina Mario Tomas Vassallo ma fadal li xejn aktar x'ngħidilkom ħlief illi nirringrazzja lit-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa oħra fl-istess ħin. Sa dakinhar natikom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika rabta ċofi u kontra d-dejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u id-Dipartiment tal-Public Policy fl-imkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.